galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ilaa iyo 35,000 oo arday oo maanta muqdisho u fariisatay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8-aad.
15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qaybgalaya, wiilashuna waa 19,766 arday. guud ahaanna tiradoodu waa intaa hadda inii soo sheegay 35,307 arday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadday u leedahay colaadaha, gaar ahaana bulshada soomaalida.
wiilkayga halka wiilaan ka qabay afar gabdhoodan baal allah ii daayo jidka asooska socda la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farabatan oo ku fiiqay hibala dili kanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayno, qofkan iscafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahna laga fakaraynaa jirto.
qodobadaasi iyo warar kale oo barnaamijkii ciyaaraha iyo kuwo kale ay ku jiraan ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamkoon idiin akhriyo. xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ah ee midooda yurub, iyaga oo guuldarooyin waaweynna u saariyey dhabarka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz, iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ee NRT loo yaqaanayo hogaamiso Marine Le Pen ayaa guulo kasoo hoyay arrintaasi oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala dara golaha baarlamaanka, kuna dhawaaqay doorashada baarlamaaniga oo waqtigeeda laga soo horumarinayo. tallaabadaasi ayaa loo arkaa qaraska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashadii axaddii kala kulmay jab weyn oo kasoo wajahay halkaasi. haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30-ka bishan Juun, waxaa suurtagal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 sano ka hor inta aanan la gaarin dhammaadka muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027-ka. dalka Jarmalkana waxaa guulo lama filaan ah gaaray xisbiga midigta ee AfD, kaasi oo kasoo kabtay fadeexad haraysay musharaxiintooda ugu sarsareeyey. xisbiga ayaa helay 16.5% codadkii la tiriyey, iyadoo marka loo eego doorashadii 2019-kii haatan ay ka sarreeyaan 11%. xisbiga hogaamiyaha dalka Jarmalka Scholz ee Social Democratic ayaa isna waxa uu ka hoos maray midigta, iyadoo oo markaasina uu guuldarro siyaasadeed ay kasoo gaartay halkaasi. dhanka kaletana, xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa isna sii xoojiyey kuraastoodii baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ay kasoo hoyeen dalkaasi Talyaaniga doorashadiisii dhowaantaan dhacday. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu dhammaystiro heshiiska lala galayo Sacuudi Arabiya, kaasi oo uu ballan qaaday in Mareykanku uu ku daafaco boqortooyada, isla markaasina qayb ka ah heshiiska looga gol leeyahay dhiirigelinta xiriirka diblomaasiyadeed oo dhex mari kara Riyaad iyo Israa'iil. waxaana sidaasi axaddii qoray wargeyska Wall Street Journal ee soo xiganaya sarkaal Mareykan iyo sidoo kaleeto kuwo kale Sacuudiyiina. heshiiskan suurtagalka ah oo ay si weyn uga shaqeysay Mareykanka iyo mas-uuliyiin kaleeto oo reer galbeed ah ayaa toddobaadyo waxa uu ahaa mid la soo waday, waxaana qayb ka ah markaasi xirmo ballaaran oo ay ku jiraan heshiisyo nukliyeera oo dhex mara Maraykanka iyo Sacuudiga, tallaabooyin loo qaadaya dhismaha dowlad Falastiiniya, iyo sidoo kaleeto soo afjarista dagaalka Gaza ka socda halkaasi oo dadaallo xabad joojin ah oo bilo socday ay ku guuleysteen in ay nabad ka keenaan. Ku guuldareystan aan raahdeen ansixinta heshiiskaasi oo Wall Street Journal uu soo qaatay wargeyska la yiraahdo ayaa waxaa loo yaqaanaa heshiiska isbahaysiga istaraatiijiga ah, wuxuuna u baahnaan doonaa 3 meelood 2 meelood codadka aqlabiyadda Senatka Maraykanka si markaasi loo ansixiyo, taasi oo ay adkaan doonto in la helo haddii aan heshiiskaasi lagu xiriirin xiriirka dhex mari kara Israa'iil iyo Sacuudiga oo muuqda. Heshiiskaasi ayaa qayb ka ah waxa loo qaabeeyey in uu u egyahay ayaa la yiri heshiis amni wadajir ah oo Washington ay la gaarayso Jaabaan, sida uu wargeysku soo xigtay isagoo markaasi xiganaya saraakiil Maraykanka iyo Sacuudi Arabiyaba ka wada tirsan. Israa'iil ayaa waxa ay xoojisay duqeymaheeda qarsoodiga ah ee Suuriya ee dhanka goobaha hubka wadooyinka Saadka iyo sidoo kale taliyaasha xiriirka la leh Iran. Todobada mas-uul ee gobolkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka hor hanjabaada buuxda ee weerarkaasi ah lagu qaaday xulufada muhiimka ee Tahraan ee ururka Xisbullah ee Lubnaanta. Weerarkan cirka oo dhacay 2 bishan aynu ku guda jirna Juun ayaa lagu dilay 18 qof oo ku jiro taliye ka ahaa ilaalada kacaanka Iran meel sare kaasi oo lagu beegsado goob hubka lagu keediyo oo qarsoodi ah oo ku dhow Xalab. 3 kamida ila wareedyada ayaa sheegay sidaasi. Bishii Mayna weerar xagga cirka ah ayaa lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo ku sii jeeday Lebnaan oo markaasi waday qaybo ka mid ah sida la sheegay gantaallo iyo saraakiil ka tirsan Xisbullah sida warku uu sheegayo. Dowladda Switzerlandna waxa ay sheegtay isniinta maanta ta ah in 90 waddan iyo sidoo kale urur caalami ah ay ka qayb gali doonaan shirka nabadda Ukraine-kaasi oo ka socon doona halkaasi muddo 2 cisho ah. Switzerland ayaa waxa ay sheegtay in kala bar dalal ka yimaaday shirkaasi ay yihiin kuwa ka yimid wadamada Yurub iyo gobolka intiisa kaleeto, waxaana ujeedada ay tahay sidii geedi socodka nabadda loo taageeri lahaa Ukraine. Warar ka soo baxay wadahadalladaasi waxaa dowladda lagu sheegay in shirkaasi nabadda looga gol leeyahay inuu noqdo gogol xaar mid looga dhigayo siyaasad lagu soo maareeyo xaaladda u baahan cadaaladda iyo degaraanshiyaha ee Ukraine, iyadoo sidoo kale tana la raacay ayaa la yiri qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u degan. Switzerland ayaa waxa ay martigelinaysaa shirkan kadib markii uu codsi uga yimid madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Ruushka ayaa haddaba ah dalka keli ah ee Yurub ah oo aanan ka qayb gelin heshiiskan. Warkii dunidana waa naga intaa. Tabinteena tooska idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa dhageysanaysaan. Aan ku bilowna ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga dugsiga dhexe ee fasalka 8-aad, waxaana imtixaankaasi ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 35,000 oo arday, kuwaasi oo imtixaanka ku galaya 93 xarumood. Warbixintan sida uu Muqdisho uga soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka 8-aad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho. Imtixaankan ayaa waxaa u fariistay arday tiradoodu gaarayso 35,307 arday, kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana imtixaanka lagu gelayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo isagu maanta imtixaanka daah furay.
Ardada saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa. Waxaa gabdha ah 15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya. Wiilashuna waa 19,766 arday, guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda idiin soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saakay u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka 8-aad. Waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno. 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankan saaki ka furmaya dugsiyada ardadaas ay kala imaanayaan hal dadkooda soo sheegay oo 35,307 arday ah 656 dugsi ayay ka socdaan ay ardadaas ka kala timid marka baahiyo gaar ah dad qaba jira oo ayaguna maareeyta ardadaas ka imtixaanka galayda kamida oo tiradoodu guud ay tahay 41
xarumaha lagu galayo imtixaanka ayaa waxa kamida jaamacadda umadda waxana gudoomiyaha jaamacaddaasi Xasan Cismaan Gacal uu talooyin u soo jeediyay macallimiinta imtixaanka qaadaysa
waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno maamulka gobolka Banaadir soo uu marqaati uga noqdo kaalinta jaamacadda umadda ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan macallimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yaryar laga yaabo inuu soo saaka soo raacin baabuur soo raacin midda soo raacin soo quraacan oo daalan yahay baahan yahay waxaa loo baahan yahay in ardaydaas loo dhimriyo oo arday yar weli wax ma garto marka waxaan rajaynayaa in dhammaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas yararta ah sidoo kale macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxaa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas maqsad walba meesha ay leedahay ay geliyaan
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed yuusuf nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo
gobolka Banaadir suurto gelinaya in imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah waxaa kaloo aan mahad ugu celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba in imtixaankan suurto geliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan
waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka Banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka 8aad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan dad barakacyaal ah iyo dhaqaatiir ayaa sheegay in ciidamada gurmadka degdegga ah ay weerar ku yihiin isbitaalada iyo sidoo kale xeryaha ku yaala caasimadda gobolka El Fasher ama El Farish waxaa dhanka kale tahayada samafalka ay sheegayaan in dunidu aysan waxba ka qaban karin iyadoo sidoo kale tan magaaladii la rabay in ay gabaad u noqoto dadka barakacayaasha dagaalka Suudaan Awgis ay kala xirxirantahay waqtigan Henry Wilkins ayaa warbixintan soo diray waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
magaalada Al Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Darfur ayaa la rabay in ay nabad noqoto ku dhawaad 800 kun oo qof ayaa u barakacay magaalada dadkan ayaa ka soo cararay isirsifaynta lagu eedeeyay ciidamada RSF ee ka dhacay baadiyaha Darfur iyagoo oo ka rajo qaba in ay magangelyo helaan laakiin tan iyo bartamihii bishii Abriil Al Fashir waxay noqotay goob dagaal xeryaha qaxootiga ayaa la duqeeyay iyadoo ciidamada Suudaan ay dagaal kula jiraan ciidamada gurmadka degdeg ah ee gacanta ku haya magaalada dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegay in ka badan 1,200 qof la dilay gudaha magaalada Al Fashir Adam Rogal oo ah afhayeen u hadla urur samafal oo maxalli ah oo caawiya dadka barakacyaasha ee Darfur ayaa u sheegay V O A in dadka halkaasi jooga aanay dan ka lahayn dhinacyada dagaalamaya wuxuuna sheegay in ay rabaan oo keliya in dagaalka la joojiyo ma aha dad wadaniyiin ah sababtoo ah waxay u dagaalamayaan danahooda gaarka ah cidda keliya ee laga adkaaday waa bulshada Suudaan gaar ahaan dadka reer Darfur dadku waxay waayeen wax kasta oo ay u baahnaayeen gaar ahaan baahiyaha asaasiga ee nolosha bini'aadamka sida cuntada biyaha hoyga iyo daawada runtii ma qeexi karo xeerka ay dhibaatadu marayso Claire Nicolet waxa ay la shaqaysaa ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF waxaana taageero caafimaad u fidisaa dadka ku sugan Al Fashir waxay sheegtay in mid ka mid ah qolalka dhalmada la duqeeyay sidoo kalena la duqeeyay waardkii ugu weynaa ee qalinka
the roof fall down on babies that were inside the hospital and we had to close down after the death of these two children
saxafiye ismaha ayaa ku duldumay caruurtii ku jirtay isbitaalka waxaana qasab nagu noqotay in aan xirno kadib markii laba caruur ay dhinteen waxaan dhihi karaa isbitaalka qalliinka oo hadda la jiifiyey dhammaan dhaawacyada ayaa 4 jeer la garaacay.
Nicolet ayaa sheegtay in baaqyo ka soo baxay qaramada midoobay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku aadanaa joojinta dagaalka Al-Fashir ay noqdeen kuwo dhagaha laga furaystay. Waxay sheegtay in xaaladdu ay ka sii darayso isla markaana rabshaduhu ay yihiin kuwo aan loo meeldayayn.
We hear about drones now, we hear about snipers. We just see that the situation is just deteriorating over and over.
Waxaan maqalnaa wax ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la rabo in loo adeegsado dagaalka. Marka waxaan aragnaa in xaaladdu ay sii xumaanayso. Nasiib darro, ma jirto wax ilaalin ah oo loogu talagalay dadka rayidka ah. Ma jirto cid ka shaqeynaysa daryeelka caafimaadka. Tani waa xaqiiqda hadda jirta.
Adam Rogal ayaa sheegay in dagaalku uu dadka ka hor istaagay in ay ka baxaan magaalada, sidoo kalena ay ishurdaa ku sameeyey kooxihii gargaarka in ay raashin gaarsiiyaan dadka gaajaysan ee ku sugan gudaha magaalada.
Alwaaqina haaliyan yownu azuruufa alinsaaniya asayya alusar cayshin waana yuzumin.
Runtii qoysaska intooda badan waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata, kuwaas oo xitaa uu qoyskaygu ku jiro, sababtoo ah ma helno qaybtiina lanoo qorsheeyey ee gargaarka barnaamijka cunnada adduunka. Xaaladaha ammaan xumo iyo go'doominta jirta awgeed, ururada samafalka ayaa ka cawday lacagaha aadka u yar ee loo qoondeeyey qalalaasaha Suudaan marka la barbardhigo kharashka loogu talagalay dagaalada Ukraine iyo Gaza, halka hay-adaha xuquuqda insaanka iyo kuwa dhaleeceeya qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku dhaleeceynayaan inaanay waxba ka qaban arrinta Suudaan. Dhinaca kale, magaalada Al-Fashir ayaa weli kala go'an oo ay dagaaladu ka socdaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Henry Wilkins ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xisbiyada midigta fog ee Yurub sida warkaba aad ku maqlaysan ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ee Yurub ka dhacday toddobaadkan axaddii shalayto, natiijadana lagu dhawaaqay durbaba. Natiijada guuldarrada ah ayaanan la filaynin inay waxayna laba ku noqotaan raahde lama filaan qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu muhiimsan Yurub oo kala ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz iyo sidoo kale toxumna kale. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dhinaca Faransiiska, xisbiga The National Rally ee ay hoggaamisa Marine Le Pen ayaa goobihii codbixinta qabsaday ilaa heer uu madaxweyne Emmanuel Macron isla markiiba baarlamaanka kala diro oo uu ku baaqo doorashooyin xilligoodii ka soo hormara. Waa khatar siyaasadeed oo weyn oo uu qaatay isagoo uu guuldarro intan ka sii badan la kulmi kara, lana ku faakici doona inta xilkiisa madaxtinimo uga hadhay taasoo dhammaanaysa sanadka 2027. Marine Le Pen ayaa ku faraxsaned inay xaaladda cusub u babacdhigto. Waxay tiri, diyaar baan u nahay inaan dalka dhinaca kale u weecino, diyaar baan u nahay inaan difaacno danaha dadka Faransiiska ah, diyaar waxaan u nahay inaan soo afjarno hijrada faraha badan, ayay tiri. Hoggaamiyaasha midigta fog ee dalalka kale midowda Yurub ayaa iyaguna u dabaaldegayay guulo la taaban karo. Emmanuel Macron ayaa garowsaday xanuunka guuldarrada. Waxa uu yidhi, waan maqlay fariintiina, walaaciina mana dayn doono ilaa aan ka jawaabo. Waxa uu intaasi ku daray in doorashooyinka xilligoodii ka soo hormaray ee uu ku dhawaaqay ay muujinayaan sumcaddiisa dimuqraadiyadda. Dhinaca Jarmalka, oo ah dalka ugu dadka badan 27-ka dal ee midowda Yurub, ayaa saadaashiisu ay muujinaysaa in xisbiga AfD oo ka samata baxay fadeexada isxixiya oo la xiriiray madaxdiisa sarsare ay guushiisu kor u kici doonto 16.5%. Xisbigaas oo kasoo kacay 11% sanadkii 2019. Isbahaysiga mucaaradka ee Jarmalka oo ka kooban 3 xisbi ayaa natiijadoodu ay in yar ka sara martay 30%. Ra-iisul wasaare Scholz ayaa guuldarro weyn la kulmay kadib markii xisbigiisa Social Democratic oo taariikh dheer soo lahaa uu hadda ka hoos mara xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany, kaasi oo hadda soo galay kaalinta labaad. Doorashooyinka ka dhacaya 27-ka dal ee midowda Yurub oo 4 maalmood soconaya ayaa ah kuwa labaad ee ugu weyn hannaanka dimuqraadiyadda kadib doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalka India. Soo bixidda xisbiyada midigta fog ayaa ah arrin la yaab leh oo ka duwan wixii ay dadku wax falanqeeyaa sii saadaalinayeen. Xisbiga French Nationals ee dalka Faransiiska ayaa xoojistay isaga oo 300% helay, taasoo ah 2 laab inta xisbiga madaxweyne Macron uu helay. Waxaa la filayaa Macron inuu helo 15% guudahaan dhinaca baarlamaanka midowda yurub labada urur ee taageersan midowda yurub ee christian democrats iyo xisbiga shuuciga ayaa weli awooda haysta, hase yeeshee guusha xisbiyada mucaaradku waxay dhaawacday xisbiyada cagaarka ee deegaanka u dooda. waxaa la filayaa inay waayaan ilaa 20 kursi oo ay ku dhacaan kaalinta lixaad ee sharci dejinta midowda yurub. xisbiyadan midigta fog ee hadda guulaha ka keenay doorashooyinka dalalka yurub ayaa kaalin weyn ku yeelan doona arrimaha socdaalka, amniga iyo cimilada. dhankaas iyo dalka poland, ra-iisul wasaaraha hadda donald tusk ayaa helay 38% kana adkaada xisbiga law and justice oo dalkaasi soo xukumayey 2015 ilaa iyo sannadkii 2023. ra-iisul wasaare tusk ayaa guushiisa kadib yidhi, waxaan muujinay inaan nahay iftiinkii rajada ee yurub. dalka talyaaniga codbixinta ayaa sii socotay ilaa xilli dambe oo xalaya, iyada oo badi 72 dal ee midowda yurubna aan weli saadaashii soo bixin. hase yeeshee xog hore loo sii daabacay ayaa muujinaysa in midowda yurub uu dhinaca midig u janjeersan doono, taasi oo adkeyn doonta in sharciyo la meel mariyo, iyadoo go'aan qaadashaduna ay mararka qaarkood curyaamin doonto ururkan. sharci dejiyayaasha midowda yurub ayaa xilka haya 5 sano. golahaasi oo ka kooban 277 kursi ayaa go'aan ka gaadha sharciyada deegaanka iyo siyaasadda beeraha. waxay ansixiyeen maaliyadda midowda yurub sida miisaaniyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, kabista beeraha iyo gargaarka la siiyo dalka ukraine. ilaa doorashadii tan ka horreysay ee dhacday sannadkii 2019, xisbiyada shacbiga ah amaba kuwa midigta fog ayaa hadda madax ka ah 3 dal ee kale ah hungary, slovakia iyo talyaaniga. waxay dowladuna ka yihiin dalalkii sweden iyo finland, dhowaana dalka netherland ayay ka noqon doonaan. codbixintii haddana meel hore ayay kaga jiraan dalalka faransiiska, belgium, austria iyo talyaaniga. ra-iisul wasaaraha hungary victor orban oo hogaamiya xisbi qowmi ah muhaajiriintana ka soo horjeeda ayaa markii uu codkiisa dhiibanayay warfidyeennada ku yidhi, midigtu waa wax fiican, inaad midigta u baxdaa waa wax mar walba fiican ee midigta taga, ayuu yidhi.
mahadsaned warbixintii ee qortay wakaaladda wararka associated press oo uu soo jeedinayay maxamed cabdisandheere ayay taasi ahayd. markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadda ay u leedahay colaadaha, gaar ahaana bulshada soomaalida. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan. intiini dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku soo qaadannay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saamaynta ay bulshada ku reebaan. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta. iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka beddeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada. iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo, aragtidaas qalloocanna waxay hurisaa nacaybka, colaadda iyo kala argoosiga. saare maxamed axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha, haatanna ah madaxa soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka afrika ee loo soo gaabiyo owlin, ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
marka u horeyso aad iyo aad u mahadsantihiin, maxaa jira waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aad u ballaaran, laakiin soo koobaynaa. marka u horeyso hooyada soomaaliyeed inaan kaaga hadla rabaa. hooyada soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dembi ka gasho idaan dembi ay ka galnay la cafiyo. hooyada soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay. anigaan kula joogo wiilkayga, halka wiilaan ka qabay 4 gabdhoodan baala allah ii daayo in caruureysiyo dhaayo maanta waa dhaqanahay. jidka asooska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farabatan oo ku fiiqa hebela dili kanaa dili. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkiba uu tago soo noqonayna, qofkan cafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahayna laga fakanaynaa jirto. marka hooyo kasta soomaali waxaa marka seen yeela ay leedahay, waa iska cafiye, waa iska cafiye maahan laakiin waxaa dadka run ula cafiye asagaa uu dembi kale ku noqon, asna uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin, uu arka dadkaas inay magacay ku sabreen. marka iscafintu wax weyn waa, wax weyn waa la heli karin. marka haddaan soo koob, marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waalidkood, ku dhamaataa ninka naagta isqabo, ku xigsataa qaranka, gobolka, magaasaasi ay ku socoto, waa saasaa muhiim ah.
saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta, iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka afrika ee nabadda.
waxaan aada muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa ka mid ah gabadha madaxweynaha ka noqotay african ugu horreysa gabar noqoto Helen Johnson ka mid ahayd. Helen Johnson waa ogtii ninkii ka horreeyey Samuel Doe, dadku wuu dhameeyey, hogaami kooxeed oo dadka u dhameeyey. Laakiin si asagana loo cafiyo waa haddan dad gaala ah loo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqdo. Waxay tiri waalidkay la hadashay, waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo diri kar waa soo dilo, dowlima waxa nooga qabto. Annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaba ilaahay soo bixaa ka qiimo badan. Waxaan rabnaa waxay tahay marka tan Uganda ka dhacdo kaleeto, Rwanda oo kaleeto inaan aadno, taasoo kaleeto oo ahebarmi qabiilka jahaga dhacto uusan dhihin aan aarsaday madax ku helay dowlka jaami dib iscadibka duu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa. Marka ninka wax diri waa dhimanaya. Inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka, ha yiraahdo masaarid oo kale waxaa ka socota masaalixa kariim. Marka dadka bini aadamka waxaa rabaa in runta laga hadlo. Intaan runta isu sheegina dhiban ku jirina maanta waa fiican nahay, horaan usoconnaa, laakiin ugaada kuleela na haysto, mar biyaha na qaadayo, mar biiraana nagu dhacayso, gabdhihii beerood ma abuuran karaan, yaanyadee nalo ka keenaa banaanka. Iscadsinta nabadda waxaa kor iscadsin, iscadsin deelan nabadaa la helaa, nabadda diinan aan ayaa la helaya.
Cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta. Waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi. waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana aargoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis. Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii. waxay marka hore barnaamijka Elayska uga warramaysaa dilka aabaheed.
goor makhriba isagoo masaajidka kasoo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan, maxaa la dhahaa, dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haaya darteeda aabahe xabada loogu dhuftay. ninka dilana waa nin magaalada ku dhashay, aabihii joogi jiray, reerkiisa la yaqaano, oo dadkii deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaa'ilaad ka dhicin wala kala loos burbursan yuu ka mid ahaa. marka magaalada uu ku dhintay, aniga waa yaraa, aadaan u yaraa runtii, standard 4 standard 3 meelahaas ahaa.
Muna ayaa dib u gacata marka ay maqasho dagaalada beelaha, arooyinka qabiilka, iyo dil ay Soomaalidu isu geysato.
mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalid ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo, mooye asaay ku qaaday sideedaba totaliba aaday ii xanuunjisaa. waxaan dareemaa calulyooga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan. marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas Soomaaliya intay isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay.
Muna ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed.
ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto. qofkan qofku wuu u bareeray, wuu dilay, aabo wuu dilay, ma soo noqonaayo. cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado, inaan aargoosi sameeyo, waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo. aan aslanna dadka Soomaaliyeedna waan markastana kula dardaarmaayo. waxaan u arkaa cafisku waa naxariis. cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad, yacni inuu qofku ku caafimaaday. maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib usoo xasuusanin. in qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo. waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad, waxaan u arkaayay inay tahay dhiiranaan iyo geesinimo.
horaantii 2016-kii ayaa waxaa Soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magac daray cafis. cabdi xasan xaashi oo loo yaqaano weli xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas. barnaamijka elayska v o eda ayuuna uga waramay.
wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horow iga dhex guuxayay, laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska, dilka, burcabadeedka, terorismka. markaasaa waxaan warhayda ka warama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo Soomaalidu dad colaadeed yihiin, haddaan bal ka hadalno iscafinta, qof qof cafinaya, qof qof cafis weydiisanaya, taariikhda ka hadalno nabadda, iyo personal story-ga waxa la yidhahda ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay, iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta.
weli xaashi ayaa ka waramaya ujeedada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen.
Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan, ilaa colaadaba waa laysaga daydaa. Colaadaba media buunbuunisa, colaada gabayaa buunbuuniya, colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo daarta dad unbaa buunbuuniya, hadal ayaa buunbuuniya. Haddii ka warama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragta meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo ac u adeegsano maadaama wadanku intaas dagaal kusoo jira.
Weli xaashe ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta.
Anaga cafiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa, saddexdaas qodob qof dhaafsiin kara soomaali dib u heshiisiinteeda ama dhab u heshiisiinteed ma jirto. Soomaaliyu inay horta runta isu sheegto, qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxaadna dhex yaala aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformationka aan dhaqankeena ku jira ka saarno. Tan labaad waxaa la yidhahda qirashada, inaan isu qiranno dhibaatada aan anagu isu geysanay aan isu qiranno. midda saddexaadna waxa waaye tanasul in la sameeyo, oo haddaan tanasul la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dhibuheshiisiin ama dhabuheshiisiin ama cafis waxa rata ku magacaabo. Cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa. Maalin kasta soomaalidu kii walbaaba waa victim. Hadda qabiiladan isdilayood arkayso, mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu victim u yahay. Macnaha wuxuu leeyahay anigaa layga gar daran yahay.
Weli xaashe ayaa dhinaca kale, weli xaashe ayaa aaminsan inaanay jirin waddo kale oo soomaalida u furan oo aan ahayn inay iscafiyaan si ay u gaaraan nabad waarta.
Waxaan khibradoo ka dhexalay waxa waaye wax haddii qof soomaaliya maanta ii keeno waddo aan iscafin ahayn ayaa furan, anaa rababa inaan wax ka barto dhegeysto. Waddada keliya oo soomaaliya u furan waa inta la soo fariisto. Annagu dib uma xisaabtami karno oo qabiil walba intii laga diray ma tari karno. Dadka intaasoo boqol oo sano aan yasaynay oo aan adreska ka dhignay oo inay naga liitaan aan ka dhignay nah ayagana dib uma amaalgudi karno, diidama siin karno. Waxa keliya oo la samayn karaa waxa waaye inta public la isugu yimaado, midda hadda anaguba aan nirin horta si publica la isu cafiyo. Markii la isu cafiyana waa in saddexdii qodob aan ku sheegay la helaade qirasho, run iyo tanasul. Saddexdaas qodob markii la helo waa la cafisku waa inta tiirba. Saddexdaas qodob soomaaliya hadday hesho in saddexdaas qodob ay samayso, waxaan aaminsanahay in horey loo socon karo, laga gudi karo. Waddo aan iscafin ahayn uma furo.
Sanadkii 2022 ayaa imaam Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu cafis u fidiyey laba nin oo lagu helay inay weereen masaajidka uu imaamka ka ahaa bishii August ee sanadkii 2017 si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen, isagoo ka turjumayay iscafinta islaamku farayo.
Annagana in badan bay nala soo hadleen, naga codsadeen inaan cafino oo aanan garab istaagno. Way noo cudur daarteen, waxay dheheen dhibkaas waana go-aan galnay, waanan ku khaldanay. Markaa maalinka ay maxkamadoodii ahayd in la xukumo, yaan waxaan tagnay xabsiga anagoo dad badan oo muslimiin ah isla soconay ee wadaadta ah. Qoryahan waddankan diimaha kala duwan ayna soo raacaan oo na taageerayeen, nagu taageerayeen inaan cafiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin. Marka waxaan niri go-aansanay masaajid ahaan, maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyina gaarsiin yihiin, anagana dadkii dhibkala gaarsiin aanahay, diinteenuna ay mataqaana leedahay nasiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cafin karno. maadaama nin waxaa cafsan uu cafiyey qurayshtii dayax tuurtay Taif ku dhagax tuurtay, maadaama uu cafiyey dadkii markii uu ka adkaaday Maka uu qabsaday, ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay. inta islaamka qofka shaqsiga uu sumcad u baahan yahay, islaamkuna u baahan yahay in loo sameeyo. dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay, diin xisaabtansan ay tahay, oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya. saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay nidaaca cafiska loo fidiyo. cafiskan u fidinay dartiisba waxaa ka dhashay markaas in 2023 lagu xukumi lahaa in laga daayo 30 ninkiiba laga cafiyo, iyo inay dowladdu u isticmaasho cafiskeenii inay uga dhigtaan mataqaana horey waxaysan u sameeyaan. taana marka waxaan anaga naga ahayd in waxaan gobol xaad aan rabno dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirta ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay aysan jirin inaan dad waddankeenii aan dahno, maadaama waddankan aan deganahay. qofkii qalad galay fursad kale hal la siiyo, anaguna waan bixinay fursadda markay dhinacana ahayd, anaguna waan codsan karaynaa. marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay. alxamdulillah si fiican bay noogu dhammaatay.
marka laga soo tago colaadaha dhaqanka iyo deegaanka ku salaysan ee Soomaalida, Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad wadaaga midab, af iyo diin qura oo ah diinta Islaamka. إسلام كوحة أوبرا بني آدم كإسعفنتا سيدة أوقبو شيخ عبد الرحمن شريف إمام كمسجد كدار الهجرة مقالة منيابوليس قبل كمينيسوتا إدل كان مريكان كا
محمد أمرك هراء عديقة يباهد في أوضا وان السلام يا دكتور دودين سوالة إلي يسنين وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله إسلام كمركا في رس الجود أهان دتك مؤمنين تا مسلمين تا واعتبارنا إلى ورائه إنما المؤمنون إخوة أيها بالله سبحانه وتعالى دتك ورائها مركا ده وح كلا جاران أما وح دحمران إسلام كحدي في جرينا يا إنا تعطيه وح لي لهذا الإسلام أمر بالعفو والصفح وكذب الغيد إسلام كحدي دتك فري إنا تعطيه أو ليس سامحه أي إسلام كحدي دتك فري يا هديك لنا نلشو من نغنيس نلول ونكسر من نغنيس مركا سأل الله بالله سبحانه وتعالى فصفح الصفح الجميل يعني إذا قد فدوا ناكسن قف كيو السماء فمن عفى وأصلح فأجره على الله ورب الله سبحانه وتعالى قف كيو وحافيه وهذا نولي بعافيس كونا كدرا ونا كشقية قف كأجر جيس إله أكتيس أيو أهانا يا أيو رب الله سبحانه وتعالى مرك الدين تإسلام وعافيس كوحي جيسي مال آدي أدو كيما بضن وحاليا بوليب محمد وحاجر أحاديث نبي الله ورنية صلى الله عليه وآله وسلم ومرك الصور يمعني هذا أوي هاي محو أهل الدم بيقول الله ما ضاف يلا بدو قف يا عداوت يا الشحناء يا عليت السوق هذا الدم بيقول الله ضاف ماي مركز الدم بيجي إلا ضاف وحي كحور انتهى إلا تعطيه أو لتسامحه نلش وحي محو أقيم كوي يرانا يصدق كذا استجعل أو سنة حريصنا يأصدر قادني أصحفني إني يهين أي نلش وقيم كوي يرانا يصدق مركز الدين تإسلام كو هذا أولي في جلنا يصدق كل صبتي أما أرنتها إلا تعطيه
مركز ذي إسعفيسك ودور وقع يارك را هرمرنتا نبضع بلشدو إنك وضن علاته
وسألك الأضف في عنوية عفسك وحو قيب وين كقادنا يا بلشادو إني نبتكو نولاتو بلشادو إني وحل إله دو محو أها وذا جرع يكون نولاتو قيب وين كقادنا يا صادر تهدب إلهي وتديه قلني يا سبحانه وتعالى ذاتك مركي وحدي حمران إلا هلو كوح كدح شقيسو أو نبتك شقيسة إلا هلو أوه الشيسيسة وكاس الله وحوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وردديه إلهك عبصد أو نحدي نوحي عداوة أما النعيبة أما كالتاق أنا كهشية ودد وليبها شيسك كشقي إلا هلو أيال الدونية وقال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس marka waa in la helo bulshadii qayb kamid haday qayb isku dhacdo haday qayb islayso haday qayb wax dhaxmarta qayb kale oo qumta oo ka shaqeysa walaalimada oo ka shaqeysa nabadeynta oo ka shaqeysa iscaafiska maxaa jira maxamed waxaan ognahay in aan nabad la heli karin hadii aan caafis la helin muxuu ahaa caafisku ma imanayo hadaysan dad fara badan ama dadku iloobin waxyaabihii ku dhacay oo forgiveness iyo caafis iyo tasaax aan la sameeyin ma iman karto marka waxa la yiraahdaa nolol oo dhan uma hagaagayso nabad lama helayo wadajir lama helayo midnimo lama helayo hadii aan la helin in la iscaafiyo oo ay dadku haday noqoto wax la yiraahdo levelka hoose ama arinta hoose labada qof wixii dhexmaray kadibna labada muxuu aha community ama labada qabiil wixii dhexmaray kadibna muxuu aha labada dowladood wixii dhexmaray yani saasay u soconaysaa jaranjar marka bulshada koonka ku nool hadii ay tahay qoys waxay u baahan tahay qoyskii in dhexdooda wanaag laga shaqeeyo markii qoyskii laga gudbo oo qabiil ay noqoto qabiilka dhexdiisa wanaag laga shaqeeyo markii qabiilka laga gudbo dawlad ay noqoto dawladdi waxa dhici karta inuu xataa conference ama isku dhac yimaado in muxuu aha laga shaqeeyo nabadeynta kadibna dawladaha dariska markaa adduunkan oo dhan uma kala maarmo taa darteed ba islaamku wuxuu dhiirigelinayaa arinta la yiraahdo nabadda iyo nabadeynta nabad ku noolaanshaha iyo nabad ka shaqeynta ay islaamku dhiirigelinayaa diinteena islaamka in fara badan waxay maxamed oo tilmaamaysaa nabadda jannada xataa marka la galo ilaahay wuxuu leeyahay udkhuluha bisalaamin aaminin oo jannadu macna ma sameynayso haddii aan nabadgeli aan ku haysanin marka nolosha oo dhanuna qiimo ma leh haddii aan nabad jirin saa darteed cafisku wuxuu u yahay waxa la yiraahdo maxaa talaabadii koobaad buu noqonayaa si nabad iyo nabadeyd loo helo waa lagama maarmaan arintaas ayaad ah
waagaa ugu dambeyntii shacab abdaxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal la xiriirta ma jiraan taariikhaha islaamka marka dib loo eego tusaalooyin cafis asxaabtii ama muslimiintii taariikhda soo maray oo markaa saamig weyn ku yeeshay horumarinta iyo xajinta nabadda adduunka
way jirtaa waxaa la helayaa wax fara badan laakiin laba tusaale si degdeg usoo qaadanaynaa tusaalaha koobaad waxa weeye nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wa alihi wasallam markii uu magaalada maka dib ugu soo noqday isaga oo laga eriyey oo ka hijrooday ayuu magaalada maka oo magaaladiisii ahayd tuu ku dhashay ahayd tuu ku barbaaray ahayd ayuu dib ugu soo noqday isagoo ciidan awood badan wad markuu dib ugu soo noqday nimankii ka eriyey muxuu dhibka u geystay saxaabadiisii in fara badan oo ka mida laayay adeerkii abu daalib dilay muxuu beerkiisa la baxay dadkii saa u galay oo dhan wuxuu ku yiri idhabu fa antum udlaqa xurba tihda iska taga maanta la tatriba alaykum alyawm wax la idin haystaa ma jiro wax la idin ka raba ma jiro wax cadaawad iyo cuqdad ah oo muxuu aan idin qabo oo idin ka aan oo aragoosi ma dhacayo ayuu nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam marka waa arin taariikhi ah oo uu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo in laga dayda ay tahay gaar ahaan dadka waliba hoggaamiyasha ama ha noqoto hoggaamiye siyaasadeed ama ha noqoto hoggaamiye qabiil in laga shaqeeyo nabadda oo la yiraahdo waan idin cafinay wixii ina dhex maray annaga noo geysata waxba idinma haysano arrintaas waa laga maarmaan arrinta kale ee iyadana cajiibka ee nabi kale ku dhacday waxa weye nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ceelka ku riday ee dhibaatada aragtay u geystay markii weliba iyaga oo baahan oo rafaadsan oo waxba u yimaadeen waa ka ku oranaya la tatriiba calaykum alyawm yaqfiru llahu lana walakum waxaan idin haystaa ma jiro idinkii annagaba allah noo dambi dhaafo marka diinta islaamku waxay dhiirigelinaysaa waxa la yidhaahdo qofku inuu wax cafiyo oo uu tusaale u noqdo cinda almaqdira weliba markuu awood leeyahay markaasa qur-aanka wuxuu leeyahay ilaahay walkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ammaanayaa kuwa cadhadooda qariya oo cara ay ka aragoosan karaan qofkii dhibka u geystay iska caafinayo iska dhaafaya ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ammaanayaa kuwa wanaag iyo samafal sameeya marka taariikhdeena labadaa tusaale iyo kuwayo u fara badan oo kale ayaa la helayaa imaam xasan ibni caliy ibnu abi daalib oo kale sanadkii loo bixiyay caamul jamaaca isagana waxaa la garanayaa fito weyn oo dhex dhacday muslimiinta dhexdeeda si uu u raadiyo dhiigan daadanaya ee dhibkan in xal loo helo ayuu isaga laftiisa wuxuu uga tanaasulay xuquuq fara badan oo xaq u lahaa ayuu uga tanaasulay ama uu isaga daayay marka aada baa looga helaya taariikhdana wax fara badan oo tusaaleya oo arrinta iyadaa loo daliishan kara yacni oo aan ku dayan karno
dagaalkii sokeeye ee burburiyay dowladdii dhexe ee soomaaliya 1919kii kadib soomaaliya waxaa loo qabtay shirar fara badan oo dib u heshiisineed oo badankood ka dhacay dalka dibaddiisa inkastoo shirarkaasi ay ugu dambayntii dhaleen dowladda maanta jirta haddana waxaa mar walba jirtay baahi loo qabo dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo oo soomaalida laga dhex sameeyo cafiskuna uu qeyb weyn ka yahay 30-kii bishii Abriil sanadkan ayaa dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed hagaya dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay ku dhawaaqista qorshahan ayaa sheegay in dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu qeyb weyn ka yahay dhaqanka soomaalida dowladduna ay doonayso inay ku dhaqaaqdo intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay muhiimadda iscafintu u leedahay bulshada ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com iyo boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkaasi ilayska v o eda intaasi aan kaga gudubno haatanna somalilan waxaa gobollada somalilan sannadahan dambe kusoo badanaya kufsiga oo loo geysanaya dumarka iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayaan kufsi ay dhallinyaro si koox kooxa u geysanayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlay golaha sharci dejinta ayaa si adag uga hadlay dembiyada kufsiga dumarka ka dhanka iyo tacadiyada kale loo geystaba haddaba dhinaca kale qaar ka mida sharci yaqaanada ayaa qabeen arrintani lagu joojin karo oo keli ah sharci adag oo laga soo saaro warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
gobollada kala duwan ee somalilan waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo islamarkaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday hay-adaha boliisku uu ka midka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsiga uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sannad kasta ilaa iyo dhammaadka geesta kale qaar ka mid a ururada qareennada somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoosudhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto nasriin cabdi waxa ay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara islamarkaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoosu dhacayn ama aanu yaraanayn
ma jiro ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyada adag baa celisa markaa sharcigii adkaana ma jiro markaasi waxaan oran karaa anigu kufsigu badan ayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo helaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland ayaa khudbad sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtidaya wakiilada Somaliland waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga, waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dambiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan.
Waxaan la qaban lahay ee la qarsanaya ee dambi weyna waa kufsiga, malaha dhowr jeer saddex jeer horaa ka mid aad dowla qolayaal qolimo caagan cid kastoo dadka dhegeysanaya horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsano dambi inaad rogsada waa intaa dhammaanti intaa daa dafleya jeclawin hada hablee ka kufsanaya darasani weynakeen marka haddaynu dhahno inanki dambi malaha qofkan uu dilay xolga soo qaadi maayo kadambigeeda qaada haddaynu uma dannahay markaa lama qaban kari waa lagama gaari waaye arrintan halkay ka dhaqaaqilaadahay ee kala bad ama inta badan loo qaranayo haddii la keenaa sheekha uu iyo carabka iyo sudaanka ugu weyn imanaya siyaasadu maxkamad tagaya ee layna la heshiisiinaya kii u dambeeyey weyga dhexdiisa toban inan wada in ehdan ayaa garow kusay salaada wey muskila mashaatiyadu ka buxinaa see soconaysa waa qareeda waa shareeya arrintaas waa arin culays badan uga haysa horumarin badan baa lahaa arrintaasi kufsiga arrin waxaa u baahan in mar aynu oga qaado oo nuun gelin habeen sidan wax kale u tag.
Fardus Axmed ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag, kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dambiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco.
Sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen, hawsi darnaado kufsi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. Mar walba maxay ahayd kufsigii waxaad moodaa inaan uu soo kordhayo oon dadkii ka waantoobaynay dad islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay. Wax kastoo maxay ahayd ayda shareecadan islaamku ina fartinayn si ay u raacayn u waajibin hooyaan ragga wax kusanaya waxaa u banaaday inuu gabadh xalaali mid walba guursado. Waxaa jirta rag xaasasla iyo biyaaday doonaan mil qabo laba qabo saddex qabo haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaanku gurta usoo celiyo. Marka hore waxaan u diri lahaa baaq ah inay ka waantoobaan waxa ilaahayba ka reebay. Waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaq ah in gaar ahaan kufsigaan la jandaadin. Saas darteed waxaan usoo jeedin lahaa inay xeer cusub ay baaskarayso ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahdaayay arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerkaa la baaso xeer la baaskareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaan qaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe oo kasii dambeyn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo. Waayo waqtigan lama jaan qaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo xeerkan aynu maanta marayno. Waxaa kaloo na soo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinka kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelinta ay u daayaan hay-adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leh inay u daayaan wixii maxkamad kuga hor cadaado qofkaas dembi ilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inay inbuu haystaa inantiisii berita hore ka dhici kartaa qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxay ahayday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo. Saasi lamida inankaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaada guriga kuu joogta oo si maxay ahayday ilaahay xaarantinimeeye loo qasbay.
Si kastaba ha ahaatee, marar badan ayaa ururada haweenka Somaliland waxay si weyn uga qayliyeen islamarkaana ka digeen in aan sharci la marinin islamarkaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dembiyada haweenka lagula kaco oo kufsiga ugu horeeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanad Qadar. Oo markana dhinacii waxaan aadaynaa heesaha, bal intaanan aadin ka hor aan soo qabto ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ku saabsan. Waa kan Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaalla kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Maantana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii uu ciyaaray toddobaadkan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya oo ciyaaraya kulamo ka tirsan sarreebka koobka adduunka 2026 ee lagu qaban doono dalalka mexico, canada iyo dalweynaha maraykanka. Toddobaadkii lasoo dhaafay xulka qaranka soomaaliya waxay guuldaro 2-2 ah kala kulmeen xulka qaranka dalka mozambique kulan ka dhacay magaalada Maputo, halka maanta oo Isniin ahna ay kulan wada leeyihiin xulka dalka Botswana, kulamadaas oo ka tirsan sareebka koobka adduunka. Haddaba barnaamijkeen waxaanu ku falanqaynaynaa kulamadaas iyo waxaabihi ka qaldanaa xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo sannadihii lasoo dhaafay ay biyadhegeen guuldarooyinka kasoo gaaraya kubadda cagta adduunka. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya kabtankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Daa'uud Cabdullaahi Tobaal, macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax, iyo maama Xaliima Sacdi Sheekh Cumar oo ka mid ah marqaatiga nool oo ciyaaraha qaranka Soomaaliya soo daawanaysay 1980-meeyadii. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax.
Runtii xulka qaranka Soomaaliya maaragtay cayaar ayay la cayaareen Mozambique. runtii kambigii hore xoogaa waxaa moodaa inaysan maaragtay isku toosnayn oo ay maaragtay sidii la rabay aysan ahayn oose islahaysan, laakiin waxaa moodaa kambigii dambena isbeddel badan sameeyeen oo ay dadaal sameeyeen, ayna runtii u suuro gashay inay gaaraan maaragtay shabaqa Mozambique oo ay hal gool helaan. dadaal fiican ayna sameeyeen kambigii dambe. waxaan isleeyahay marka haddii cayaarta soo socoto Botswana aan lalaan lahay wax laga bedelo oo maaragtay qaladaadkii dhacayna la saxo, inay guul keeni karaan aan aaminsan haddii Allah u dalay.
mahadsantahay Daa'uud, qaranka Soomaaliya usoo ciyaartay waan ogtahay caqabadaha heysta, bal kulamadii lasoo dhaafay qaranka Soomaaliya guuldarooyin ayaa biyo dhigay, maxaa usababay iyo kulanta?
Mahad waa mahadsantahay. horta xulka qaranka wadankeena Soomaaliya runtii waxay soo bandhigeen ciyaartii Mozambique, ciyaar aad iyo aad loogu wada riyaaqay. ani ahaan waxaan meelaha aan ka fiiriyay xulka waxaa ka mid ah ciyaartoyga hadda ee wada ciyaaray kulamada kale ee soo socda, kulanka Botswana oo berri markii laga gudbo kulamada kale, waxaa moodaa haddana in la kala dirayo ciyaartoy kale, haddana cusub la keenayo. dhibaatada ugu faraha badan ee xulka qaranka wadankeena waa mida ciyaartoyga localka ka ciyaara horyaalka dalka iyo ciyaartoyga qaarada Yurub nooga imaaday America, hadii la isku dhafo oo ciyaartoy wanaagsan ayaa kasoo bixi kara, trading fiican la siiyo, guulo wax ku ool waa la gaari karaa. ciyaartoyga waqti fara badan islamahaysan, juhdi fara badan ayaa lagu bixiyey qaybta hore ciyaarta, walow qaybta dambe ee kubad qurux badan ay soo bandhigeen. insha allah waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda mahadow inaan guulo wax ku ool aan gaari doono haduu alle.
waa kugu soo noqonaa macalin Salaad, qaranka Soomaaliya hadda ciyaartiisii waa daawanaysay, hal iyo labo qaladaadka ka jira garoonka maxaa ka sheegi kartaa?
kolley mahad sida Daa'uud baa uu sheegay, wax waaye diyaar garowguna wax waaye waa liitaa markay si loo fiirsho, sababtoo hal usbuuc ay isla joogeen, meelo kala gedisana waa ka yimaadeen. runtii waxaan isleeyahay haddii qaranka Soomaaliya si wada jira loo diyaariyo oo maaratay waqti fiican ay helaan oo isku meel lagu diyaariyo oo maaratay si hadda safarada ay meelaha kala gedisan u imaanayaan ay taas ka daawamaan oo laga daaweeyo, waxaan isleeyahay ciyaartoy fiican oo tayalaha ku jira oo runtii maaragtay aad iyo aad u fiicnaay oo aan qaarkood la isticmaalin, saan isleeyahay. waxaan isleeyahay haddii marka diyaar garowgoodu maarata oo hay noqdo oo la sukaano waqti fiican oo aada u badan ay helaan ugu yaraan ama 20 ama 2 bil ugu dhawaad ba inay isku meel isku joogaan ay suura gasho, waxaan isleeyahay wax badan ay keeni karaan. laakiin hal usbuuc ciyaartoy Australia iyo America iyo Yurub ka kala timid iyo dalkii qaar laga wadiyay, waxaan isleeyahay inaysan isqabsigoodu uusan mar walba hagaagi karin. laakiin haddana waxaan isleeyahay runtii haddii qaladaadkii la saxo la isku aadiyo, la dadaalo oo ciyaartooda ugu fiican la isku aadiyo, waxaan isleeyahay waxba ka imaan kara haddii lagu dalay.
ugu dambeyntii qarankii hore iyo qarankan yaa isleedahay way wanaagsan yihiin tay ahaan ciyaartoyda iyo maamulkaba?
wallahi horta ciyaartoyda maarata xulka qaranka hadda u dheeleysa 2019 markii aan la ciyaarnay Zimbabwe, ciyaartoy badan oo kamid ah ku jira, waxaan isleeyahay ilaa 4 ciyaartoy intaan xasuustayda ayaa kamid ah. xilligii Cumaanna maarata ciyaartoy kale ayaguna kusoo biro Cumaan aan la ciyaarayna FIFA Arab World Cup, ayagana ciyaartoy kale kamid ah ku jira, ku cusubna waa ku jiraan. runtii waxaan isleeyahay
horta mahad anaga markaa ciyaari jirna xulka qaranka wadankeena Soomaaliya, natiijada haba iska yaraatee waa natiijo wax ku ole waa la keeni jiray. haddana waxaa u muddaa sanadadan ugu dambeeyay xulka inuusan xitaa hal dhibac uusan helin taasina waxa u sababa macallinka oo fanaanka limaaj badan helin ciyaartoyga oo waqti fara badan aan isla qaadanin markii ay bil amal ka dhimantay amba laba bilood in xulka qaranka waddankeena la isugu wada yeero xeerooyin lagu xareeyo hoteelkan stadium muqdisho kale hadii loo hagaajin karo loo hagaajiyo garoonkan tababar fiican lagu sameeyo macallinka markaas line up inuu helo waa laga yaabaa oo ciyaartoyga dibadda iyo dalka la isku wadaro hadda waxa muddo waqti inuu san yeelin ciyaartii Mozambique kale oo mar walba uu ku bilaabanayo haafkii hore macallinka ay ka wareereeyso ciyaartoyga isla qabsigooda uu ku xumaanayo hadan haafka damxooga ah muddid inay isla jaan qaadayaan taasina waxa u sababa waqti fara badan ee san isla qaadan ciyaartoyga marka garoomada laftigooda waa cabashooyin fara badan way ka jirtaa hadan waa rajaynaynaa inay wadankeena oo guulo wax ku ool oo ka keenin doono kulamada soo socda uu qayb u ka yahay Botswana insha Allah
wa maasanta ma xaleemo taariikh ahaan ma xusata waqtigii aad soo bilowday inaad daawato xulka qaranka Soomaaliya
taas ma hada oo haday aan kaaga sheekeyo ma aaminays Soomaali markay wadan isam home ku taa mi jiclaani taariikhdii ugu yabkar badnaad waxay ahayd 1984 mabii ilaabi kariibo aniga xulka qaranka Soomaaliya 84 Kenya inta kula dheelnay kaptan waxa Ibraahim Axmed Cali Sheekh aad baan ku salaamayaa Shaashor Seed Saciid Ciirooba ku jiray heer waxaan gaarin anaga nala yiraahdo ciyaariyaha aan hebel hadaan keenno oo dhaw wasiirka dhalinyarada sportiga Allaah Nuxmiin Cawaal Jaamac nala yiraahdo Cabdulla Maxamuud Salxaan Saciid Eeno qamis socday mahad jimca keen gool ku dhaliyay hali ever wadanka waxaan xasuustaa waxaan soo galay 12 saac ma dhameeyd xilligaas ha wadan nabad leh wadan bilix leh safaaradaha wada joogan wadan la istaa kulayahay wasiirro xildhibaano dawladda Allah u naxariisa Jaal Maxamed Sadar laakiin anaga kharakeen hadda dawladda ma taakulayso xilligaas ma kubada cagta iyo wixii birir ganacsatana ma taakulayso isbaartiga waxay fikrad xun dadku waxay ku leeyahay isbaarti wuu isbiig miya war wuu isbiig manina anaga xulkeena qaranka Soomaaliya anaga heesti qolo waa calankeed maad wadan nolnay garoonka stadium ku soo waa lagu qaadi doonaa xulka qaranka Soomaaliya horta waxa waaye safarada ay hadda galeen wadanka Mozambique waa wadan dawlad la waa wadan la taakulaynaa waa wadan dhaqaale leh anaga waxaan nahay waxa loo baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Raysal Wasaare muxuu ahaa Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha baarlamaanka golaha sare golaha dhexe inay garab istaagaan isboortiga wuxuu ka dhismaa waa ganacsi iyo dawladda insha Allah kulanka horta waxa Soomaaliya laga badin ma laga badin hal iyo ber ciyaar adag waay laba iyo hal ay ku dhamaatay galabtana waxaan jecelnahay dawlad Ilaahay raad inaan magac iyo guulkan waxaan jecelnahay kulankan tii Mozambique aan tirna maadaama ciyaartoyda markaas anaga aan hadda u badan aan sideed maalmood ku sugnay wadanka aan joogno meeshaan waa magac Soomaaliya alman ma jeema waa heesta calanka Soomaaliya haddaan maanta dawladda garab kaalno Djibouti qalna lagu xareeyo Kenya lagu xareeyo Tanzania lagu xareeyo maad horumar weyn aan gaar leh
aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhamaantiinba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmiirinaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhamaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mahad cali xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa Washington markana dhinacii heesaha aan ku wada yaranasano codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore heeskaasi amoorihii jacaylkow iyo hodan cabdiraxmaan ayaan guud ahaanba idaacaddii kusoo gebagabeynayaa. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo. Isma dhaafnay maalin wanaagsan.